Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពូរិស័យ និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA, សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA.នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017តទៅនេះលោកជឹមសមិទ្ធនិងលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
តុលាការឧទ្ធរសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធសំណើសុំរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យដាក់ឲ្យមានបំរាមការធ្វើដំណើរឡើងវិញ
បាតកម្មរាប់ពាន់កន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោកប្រឆាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំអំពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ
លោកត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកប៉ូរ៉ូសិនកូអំពីជម្លោះអ៊ុយក្រែន
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប៉ូរ៉ូសិនកូសន្ទនាគ្នានៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ចំនួនបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនតិចជាង 1% នៃកញ្ចប់ថវិកាចាយវាយសរុបនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងវិធីព្យាបាលថ្មីមួយសម្រាប់ជំងឺផ្លូវចិត្តបង្ហាញថាមានភាពល្អប្រសើរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកជឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូចិននាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកសមិទ្ធនិងលោកពូចិនបាទ
អរគុណតុលាការឧទ្ធរមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលការសុំរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមក្នុងការដាក់ឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រឹមហាម5ការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសជាតិអ៊ីស្លាម7កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះតុលាការឧទ្ធរសហរដ្ឋអាមេរិកទី9នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco បានសុំដល់រដ្ឋបាលត្រឹមនៅរដ្ឋ Washington ឲ្យដាក់ការបង្ហាញហេតុផលថែមទៀតមិនឲ្យហួសពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទលោក Noel Francisco មន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌តំណាងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលនៅក្នុងការនិយាយត្រួសត្រាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីមានអភិឯកសិទ្ធទូលំទូលាយពីការទូតការរបស់តុលាការស្ដីពីនណាអាចចូលឬថិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យតវ៉ាឡៅអ៊ុតថូកាលពីយប់ជ្រៅថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវនឹងព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យតាមវេលានៅ Washington ជាការឆ្លើយតបនឹងបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ដែលប្រែក្រឡាស់បទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមជាបណ្ដោះអាសន្នការតវ៉ារបស់ក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយថាបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមនេះសង្ស័យអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រធានាធិបតីអំពីសន្តិសុខជាតិហើយធ្វើឲ្យសាធារណជនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយរារាំងការពង្រឹងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកត្រាំបតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីចៅក្រមសហព័ន្ធនេះបានរារាំងបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបបានផ្សព្វផ្សាយការរិះគន់ថ្មីៗដល់ចៅក្រមរូបនេះដោយប្រមាណថាការសម្ដែងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាក្រក់នឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអ្នកចូលមកក្នុងប្រទេសយើងការរិះគន់តាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំបបានយកលោក James Robert ចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុ69ឆ្នាំនៅរដ្ឋ Washington នាផ្នែកពីយប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅនៃការវិភាគេបានស្គាល់លោកដោយសារទស្សនៈបែបអភិរក្សនិយមរបស់លោកខាងផ្លូវច្បាប់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George W. Bush បានតែងតាំងលោក Robert ឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ2004
ការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងនៅសប្តាហ៍ទី3ជាប់គ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដោយដៅលើគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយនឹងរិះគន់អតចរិតនៃការកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរៀបរៀងបទបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្ន ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាដែលបានហាមឃាត់ពួកអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន7មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការនេះមិនបានបញ្ឈប់ពួកបាតកោមកឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទូទាំងសកលលោកទេនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងក្រៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានកាន់បដាហើយនឹងស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រាំបាតកម្មបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមគាំទ្រការប្រឆាំងជាតិសាសន៍និងអ៊ីស្លាមដែលបានថ្កោលទោសការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរ៉ាសាមេចំពោះការចំណាយពេលយូរពេកដើម្បីរិះគន់ការហាមឃាត់នេះក្រោយមកនៅថ្ងៃនោះពួកបាតកោបានដើរហែកក្បួនពីស្ថានទូតទៅទីលាន Gosvenor Square នៅទៅកាន់វិថី Downing Street ដែលជាការិយាល័យរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុនមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ង់តូនៃប្រទេសកាណាដាដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនេះការតវ៉ាប្រឆាំងបាក់ផែគ្នានេះដែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងទីក្រុងបេឡាំងបានទាក់ទាញវងមនុស្សប្រហែល 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមនុស្សប្រហែល 1,000 នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងស៊ីដនីផ្នែកខាងកើតដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានអំពាវនាវឲ្យពួកមេដឹកនាំអូស្ត្រាលីបិទមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួននៅឯបរទេសរបស់ខ្លួន
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលត្រាំបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយទូរស័ព្ទដោយល្អប្រសើរណាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពីត្រូប៉ូរ៉ូសិនកូដោយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងចំណោមបញ្ហានានាមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសេដវិមានបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោកត្រាំដែលបាននិយាយថាយើងនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងភាគីឯទៀតទាំងអស់មានការពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយពួកគេរៀបចំឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅតាមព្រំដែនសេដវិមានក៏បាននិយាយដែរថាមេដឹកនាំទាំងពីរនេះក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីលទ្ធភាពនៃការជួបជុំគ្នាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការសន្ទនាលើកដំបូងរបស់លោកត្រាំជាមួយលោកប៉ូរ៉ូសិនកូមានឡើងនៅពេលមានកំណានការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងតំបន់សង្គ្រាមនាបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងពួកបះបោរគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលអំពើហិង្សាបានកើនខ្លាំងឡើងដល់កម្រិតដែលមិនធ្លាប់ឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកលោកត្រាំបដែលបានចំណាយពេលដំណាច់សប្តាហ៍នៅឯផ្ទះលោកនៅមាត់សមុទ្រក្នុងរដ្ឋ Florida ក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Paolo Gentiloni ដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេដ្ឋមានថាមានដឹកនាំទាំងពីរនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដោយមានរួមបញ្ចូលសន្តិសុខនិងការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មផងដែរ
កន្លែងនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងត្រូវរើចេញពីបណ្ឌិតសភាប៉ូលីសនៅខាងទៅខាងក្នុងរដ្ឋធានីមូកាដីស៊ូដែលបានបណ្ដាលមកពីការពួយកង្វល់ពីបញ្ហាសន្តិសុខហើយនឹងរឿងពុករលួយប្រភពដែលជិតស្និទ្ធទៅនឹងពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយនឹងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតសូម៉ាលីបានរាយការណ៍ទៅឲ្យ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រភពនានាបានប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពី18ទៅ24រូបបានផ្ញើលិខិតទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានសម្ដែងនូវការពួយកង្វល់អំពីបញ្ហាមួយចំនួនរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខហើយនឹងអំពើពុករលួយ
អនុរាជនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី5កុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនតិចជាង 1% នៃកញ្ចប់ថវិកាចាយវាយសរុបនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងវិធីព្យាបាលថ្មីមួយសម្រាប់ព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តបង្ហាញថាមានភាពល្អប្រសើរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ចំនួន30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់របាយការណ៍មួយស្ដីពីភាពលំបាករបស់កីឡាករបាល់ទាត់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងទៅព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសដើម្បីឲ្យបានធូរថ្លៃកញ្ចប់ជំនួយបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបែងចែកទៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងការកែទម្រង់អភិវឌ្ឍផ្នែកសន្តិសុខជាតិនិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងថវិកាតិចជាង 1% នៃកញ្ចប់ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ម្ចាស់ជំនួយធំធំជាច្រើនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា The Power of Ownership Transforming US Foreign Assistance ឬអំណាចនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិការផ្លាស់ប្តូរជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកថាម្ចាស់ជំនួយគួរតែផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តការផ្តល់ជំនួយតាមទម្រង់ធម្មតាទៅជាការផ្តល់ជំនួយមួយបែបដែលផ្តល់ការសម្រេចចិត្តភាគច្រើនទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងផ្តោតទៅលើតម្រូវការអភិវឌ្ឍជាចាំបាច់ក្នុងមូលដ្ឋានរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង100ទំព័រដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Oxfam និងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅរៀបរាប់ពីគម្រោងផ្តល់ជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនិងសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវ័តឬ Millennium Challenge Account នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាឥណ្ឌូនេស៊ីយូដានីនិងរ៉ាវ៉ាន់ដាសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រី Barbara Lee និងសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Richard Lunger បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅពេលផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលមានការចូលរួមនិងមានភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកបើតាមអ្នកឃ្លាំមើលពីការវិវត្តនៃការផ្តល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជំនួយតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តគម្រោងអ្វីមួយដោយមិនបានផ្តល់សិទ្ធិក្នុងការសម្រេចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡើយរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាវិធីសាស្ត្រផ្តល់ជំនួយតាមបែបផ្តល់ការសម្រេចទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាចត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយដោះស្រាយបញ្ហាអតិភិបដោយប្រើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនោះបង្កើតទំនាក់ទំនងហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងបន្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចូលរួមនិងការផ្តល់ប្រឹក្សាអ្នកស្រី Bunaria Saihan នាយកប្រតិបត្តិសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវ័តប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថា
ផតាំងនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគឺស្ថិតនៅលើនិរន្តរភាព
របាយការណ៍របស់អង្គការ Oxfam និង USAID នេះបញ្ជាក់ថាជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនមិនដល់ 1% នៃកញ្ចប់ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផងនោះត្រូវបានបែងចែកទៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងទម្រង់នៃការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខជាតិនិងវិបុលភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកលោកតូនីពីប៉ាប្រធានមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបានលើកឡើងថា
ហេតុអ្វីបានជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានសារៈសំខាន់នៅលើឆាកអន្តរជាតិវាមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សន្តិសុខរយៈពេលវែងនិងភាពរុងរឿងរបស់យើង
ចំណែកអ្នកស្រី Beth Streeter អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនិងការវាយតម្លៃនៃសាជីវកម្មកិច្ចការសហសវ័តបាននិយាយថា
It is not conceivable that a country can change.
វាមិនអាចទៅរួចទេថាប្រទេសមួយអាចផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឬក៏ភ្លាមៗស្រាប់តែមានអភិបាលកិច្ចល្អទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬភ្លាមៗស្រាប់តែមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អនិងកន្លែងសម្រាប់ថែរក្សាអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងដោយម្ចាស់ជំនួយដោយគ្មានភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះ
ហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅរដ្ឋធានី Washington រៀបចំដោយអង្គការ Oxfam និងទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិស្ដីពីអំណាចនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិការផ្លាស់ប្តូរជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏បានលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រាកដប្រជារបស់អនាគតនៃភាពជាដៃគូនេះក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោក John Kellenzee នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ African Evangelistic Enterprise នៃប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដាមានសុតិធនិយមចំពោះរឿងនេះ លោក John បាននិយាយថា
It's actually too early to say whether the incoming administration
វាឆាប់ពេកហើយក្នុងការនិយាយថាតើរដ្ឋបាលថ្មីនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ជំនួយដែលយើងទទួលបានឬក៏អត់នោះទេពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមិនមែនបកគោតែម្នាក់ទេដែលសម្រេចលើរឿងនេះគេមានប្រព័ន្ធច្បាប់គោលនយោបាយនិងសារព័ត៌មាន
លោកបន្ថែមថា
And so really we are being positive
យើងមានសន្តិភាពនិយមពីព្រោះពលរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តរួចហើយហើយយើងត្រូវតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេហើយយើងជឿថារដ្ឋបាលថ្មីនឹងបន្តគ្រប់គ្រងអ្វីដែលត្រូវបានបង្កើតដោយរដ្ឋបាលមុនក៏ដូចជារដ្ឋបាលទើបតែចាប់អាណត្តិនេះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានាំមុខទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីជួយដល់ការងារគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើដែនដីសមុទ្រដែលកំពុងមានចំនួនខ្លាំងបំផុតរបស់ទ្វីបអាស៊ីការនេះជាគុណប្រយោជន៍មួយដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទៀបជាងនៅឆ្ងាយពីការទៀមទាដែនសមុទ្រទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Ralph Channing នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយអ្នកស្រី Lee Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមុនពេលដែលទូកសង្គ្រោះមួយរបស់ខ្លួនរើសបានយន្តហោះស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ drone របស់អាមេរិកនៅក្រោមសមុទ្រចម្ងាយ93គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានកងទ័ពជើងទឹកខ្សោយជាងដោយនិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងពីឧបទ្ទហេតុនេះទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការតវ៉ារឿងនេះហើយប្រទេសចិនដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋធានី Washington ថាបានព្យាយាមពង្រីកដែនដីបានបញ្ជូនយន្តហោះ drone នេះទៅឲ្យអាមេរិកវិញអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិនអាចរកឃើញសកម្មភាពរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងយ៉ាងជំនាញជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជាប្រព័ន្ធ radar យន្តហោះ drone និងយ៉ាងហោចណាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែលគ្របដណ្ដប់ផ្នែកជាច្រើននៃប្រជុំកោះ Spratly និង Paracel ប្រទេសផ្សេងទៀតខ្វះទាំងថវិកាទាំងបច្ចេកទេសក្នុងការប្រកួតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនដែលបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានលាតត្រដាងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដោយមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីចំនួនថវិកានោះទេលោកស្រីយុនសុនសហការីជាន់ខ្ពស់នៅ East Asia Program របស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
China can use the technology or use their capacity to claim that we have strengthened our
ចិនអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេឬប្រើប្រាស់ការការពារដើម្បីទៀមទាត់ថាខ្លួនបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យឬរដ្ឋបាលឬការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះអាចជាបញ្ហាមួយនៅពេលអនាគតលោកស្រីសុននិយាយថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទំនងជាជួយគ្រប់គ្រងដល់ការប្រជែងទៀមទាត់តាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយរបស់ក្រុងប៉េកាំងក្នុងពេលអនាគតតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងការទៀមទាត់របស់ចិនលើដែនសមុទ្រប្រហែល 95% ដោយពឹងផ្អែកលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានបដិសេធមិនព្រមទទួលសារក្រមនេះទេ
ចិនអាចបង្កើតបានបញ្ជីរៀបរាប់ឧបករណ៍ដែលពួកគេបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ហើយវាអាចបង្ហាញពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេ
សមុទ្រក្នុងតំបន់ត្រូពិចដែលគ្របដណ្ដប់ដែនទឹកជាង9លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េលាតសន្ធឹងទៅភាគនិរតីពីកោះតៃវ៉ាន់កាត់ប្រទេសចិនទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីសមុទ្រនេះសម្បូរដោយមច្ឆាជាតិផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនហើយនិងប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមតៃវ៉ាន់និងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានធ្វើការទៀមទាផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាអ្នកទៀមទានោះទេក៏ប៉ុន្តែបានទទូចសមសេរីភាពក្នុងការធ្វើនីវីចរបច្ចេកវិទ្យាយោធាអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចប្រកួតជាមួយចិនដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនបានពង្រាយឧបករណ៍ណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយលោក Colin Go អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang Technological University នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមដែលមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយចិនម្ដងម្កាលតាំងពីទសវត្ស1970មកនោះមានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើផ្ទៃសមុទ្រក៏ប៉ុន្តែខ្វះខាតបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្រុមទឹកដោយប្រទេសចិនចំណែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសដែលទៀមទាផ្សេងទៀតគឺកាន់តែយឺតយ៉ាវជាងនេះទៅទៀត
ប្រទេសដែលទាមទារអតីតអតីតតិចឬច្រើនពួកគេនៅតែជាប់គាំងជាមួយប្រព័ន្ធតាមដានបែបប្រពៃណីដូចជាករណីបច្ចេកវិទ្យាតាមអាកាសនិងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនៅទីនេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងការរីកសាយភាយអាវុធនៃបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នានិងមិនស្មើគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
បច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិនអាចកំណត់បានថាតើកោះតូចៗមួយណាសមស្របសម្រាប់វិស័យទេសចរពាណិជ្ជកម្មឬការទៀមទាដីកោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកស្រីស៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះភាគច្រើនគឺដំឡើងនៅតាមផ្ទះឧបករណ៍ទំនើបទំនើបរបស់ចិនត្រូវបានគេរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយអាចនឹងបង្កើតជាឧបសគ្គជំវិញសម្ភារៈយោធាដែលមានស្រាប់នៅដែនសមុទ្រសារព័ត៌មានផ្លូវការ China Daily បានរាយការណ៍ថាមួយខែបន្ទាប់ពីការចេញសាលក្រមរបស់តុលាការពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនចំនួន3ដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ប្រជុំកោះតូចៗនាវាផ្សេងៗអណ្ដូងប្រេងនិងអាកាសធាតុនៅសមុទ្រលោកស្រីសុននិយាយថាចិនប្រហែលជាអញ្ជើញអ្នកតំណាងបរទេសជាច្រើនដើម្បីមកធ្វើទស្សនកិច្ចការដំឡើងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយនាពេលអនាគតនៅដែនសមុទ្រហើយនេះក៏ដើម្បីអួតពីការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនផងដែរប្រទេសទាមទារឯទៀតឯទៀតជាពិសេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់យោធារបស់ចិននៅដែនសមុទ្រជាពិសេសនៅពេលដែលនាវារបស់ចិនចូលក្នុងដែនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលបានកំណត់ដោយប្រទេសទាំងនោះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមសូហ្វានប្រធានកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដែលធ្វើស្ថិតិមានឈ្មោះថា Medeka Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទាមទារផ្នែកនៃប្រជុំកោះ Spratly ហើយនឹងដែលបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលជាអ្នករករកអូស្មាន់និងប្រេងនៅសមុទ្រនោះពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះជាច្រើនបារម្ភពីការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន
The general understanding is that Malaysia is a small country with
មានការយល់ដឹងជាទូទៅមួយដែលថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសតូចមួយដែលសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រល្អបំផុតគឺការជៀសវាងពីជម្លោះពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងគំនិតដែលចិននឹងបង្កើនអាវុធយោធានិងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងតំបន់នោះទេពួកគេក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានកាន់តែច្រើននោះផងដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.comហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបាននិយាយថាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាវិបត្តិលាក់បាំងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែអ្នកប្រឹក្សាសុខភាពនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe បានផ្ដល់វគ្គព្យាបាលឯកជននៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុង Harare ការពិសោធន៍មួយធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Zimbabwe រួមជាមួយសាលាវិទ្យាសាស្ត្រត្រូពិចនិងអនាម័យនៃទីក្រុងឡុងនិងសាកលវិទ្យាល័យ King's College London បានបង្ហាញថាការព្យាបាលនេះនាំឲ្យមានភាពប្រសើរច្រើនឡើងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីការព្យាបាលដែលអាចជាគំរូមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកសីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វិជ្ជាបណ្ឌិត Victoria Sim នៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រត្រូពិចនិងអនាម័យនៃទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានប៉ាន់ស្មានថាពលរដ្ឋ Zimbabwe ម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬជំងឺថប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមានគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ព្យាបាលពលរដ្ឋ Zimbabwe ទាំងអស់ដែលមានចំនួនដល់ទៅ14លាននាក់
We can't possibly go the route of training psychiatrists and psychologists because it would take យើងមិនអាចទៅបង្រៀនពេទ្យផ្លូវចិត្តនិងពេទ្យចិត្តសាស្ត្របានទេព្រោះថាវាត្រូវការចំណាយពេលដល់ទៅ15ឆ្នាំដើម្បីបង្រៀនគ្រូពេទ្យទាំងនោះដូច្នេះហើយតើយើងនឹងផ្ដល់ការព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេចទៅ
ក្រុមគ្រូពេទ្យក្នុងតំបន់បានរកឃើញវិធីដ៏សាមញ្ញមួយប៉ុន្តែវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់វិជ្ជបណ្ឌិត Victoria Sim បានឲ្យដឹងថាកៅអីឈើឬហៅថាកៅអីមិត្តភាពជាច្រើនត្រូវបានដំឡើងនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុង Harare អ្នកជំងឺមកទីនេះទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់តទល់ជាមួយអ្នកប្រឹក្សាសុខភាពដែលគេស្គាល់ថាជាលោកយាយសេវាសុខភាពចំនួន6វគ
្គ Very low risk cadre of the health system to train those womenTo offer problem solving therapy and so the patient explains what all the
យើងត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលចាប់តាំងពីកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគឺបណ្ដោះបណ្ដាលស្ត្រីទាំងនោះឲ្យមានសមត្ថភាពអាចផ្ដល់ការព្យាបាលតាមការដោះស្រាយបញ្ហាបានដូច្នេះហើយអ្នកជំងឺនឹងបញ្យលដោយបើកចំហនៅរាល់បញ្ហារបស់ពួកគេហើយអ្នកជំងឺមើលឃើញថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីមួយបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះ
មានអ្នកជំងឺជាង550នាក់បានចូលរួមការសិក្សានេះបន្ទាប់ពីរយៈពេល6ខែមានអ្នកជំងឺនៅក្នុងក្រុមកៅអីមិត្តភាពចំនួនតែ 14% ប៉ុណ្ណោះមានរោគសញ្ញាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបើធៀបទៅនឹងក្រុមអ្នកជំងឺដែលមិនបានចូលរួមក្នុងក្រុមកៅអីមិត្តភាពដែលមានចំនួនដល់ទៅ 50% ការសិក្សានេះក៏បានបង្ហាញថាអត្រានៃការធ្វើអត្តឃាតរបស់អ្នកជំងឺមានការថយចុះដល់ទៅ5ដងវិជ្ជបណ្ឌិត Dixon Chimanda គឺជាសហស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីកៅអីមិត្តភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zimbabwe បានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថាគម្រោងនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ
Not only a mental health sort of package but a package that actually improved outcomes of things
វាមិនត្រឹមតែជាកញ្ចប់សេវាព្យាបាលបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែវាជាកញ្ចប់សេវាដែលធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃជំងឺជាច្រើនដូចជាជំងឺលើសឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់អ្នកជំងឺដែលមានផ្ទុកមេរោគ HIV
ភាពជោគជ័យមួយនេះបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីកៅអីមិត្តភាពត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពចំនួន60ក្នុងទីក្រុង Harare និងទីក្រុងចំនួន2ផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដាកំពុងផ្តល់ជំនួយដើម្បីពង្រីកគម្រោងនេះតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយកាណាដារបស់ខ្លួនឬ Grand Challenges Canada ដើម្បីធ្វើឲ្យវាក្លាយជាកម្មវិធីធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ Sahara នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាវាអាចជាគម្រោងសម្រាប់ជួយសុខភាពផ្លូវចិត្តបានយ៉ាងប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងអាចផ្ដល់ជាមេរៀននៅក្នុងការព្យាបាលទៅកាន់ប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការព្រួយបារម្ភរបស់ជនភៀសខ្លួនការ៉ែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងការប្រឈមមុខនឹងការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញខណៈពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិចបំបែកខ្លួននៅតែបន្តយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាសុវត្ថិភាពនិងបញ្ហាដីធ្លីនៅតែជាឧបសគ្គចម្បងរារាំងដល់ដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកគេលោក Steve Stanford រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋការ៉ែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសឿងវឌ្ឍនាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងរដ្ឋការ៉ែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិចនៅតែបន្តការពារទឹកដីមួយចំនួនដែលមិនទាន់កាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងចំនួនជាង6ទសវត្សរ៍មកហើយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀសតិចជាច្រើននៅតែកាន់កាប់ដីមួយចំនួនដែលសម្បូរដោយធនធានមានតម្លៃ
ហេតុតែខ្ញុំធ្វើទាហាននឹងកាន់កំភ្លើងព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញទាហានភូមិសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រការ៉ែនខ្ញុំចង់សម្លាប់ទាហានភូមិទាំងអស់ដើម្បីការពារផ្ទះរបស់ពួកយើង
ជនភៀសខ្លួនការ៉ែននិយាយថាពួកគេប្រឈមនឹងការបន្ថយស្បៀងក្នុងជំរំប៉ុន្តែជំរឿននៃការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅតែមិនច្បាស់កាលពីខែតុលាជនភៀសខ្លួន96នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនតាមឡានក្រុងទៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីតែកង្វះផែនការក្នុងការផ្តល់ការងារនិងទីជំរកសម្រាប់អ្នកត្រឡប់ទៅវិញបង្ហាញពីហានិភ័យ
ជនភៀសខ្លួនជាច្រើនចង់ស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងក្រោយពេលត្រឡប់ទៅវិញបើពួកគេមិនផ្លាស់ដីនឹងកន្លែងឲ្យយើងនៅយើងនឹងជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដីធ្លីជាបញ្ហាចម្បង
នេះជាកង្វល់របស់អ្នករស់នៅក្នុងជំរំជាច្រើនអ្នកដែលអ្នកខ្លះនៅទីនោះស្ទើរមួយជីវិតទៅហើយដូចជាលោកសអៃសេជាដើម
បំលែងទូដែរ
ផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញដោយធានភូមិបើខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំត្រូវកសាងអ្វីគ្រប់យ៉ាងឡើងវិញហើយខ្ញុំធ្វើមិនបានទេ
មកទៅនីអត់ទៅនីលបា
អ្នកខ្លះទៀតបារម្ភថាពួកគេជ្រើសយកផ្លូវទៅវិញពួកគេនឹងគ្មានសិទ្ធិទទួលជំនួយពីជំរំទៀតទេ
ប្រសិនបើជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញយើងត្រូវប្រកាសថាយើងទទួលបានជំនួយយើងមិនចង់ឲ្យគេទុកចោលទេសមត្ថកិច្ចគួរតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពរបស់យើង
មានសំណួរជាច្រើនទាក់ទិននឹងអនាគតរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាតិលើក្រោយដែលមិនទាន់កំណត់កាលបរិច្ឆេទនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អលូអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍មួយស្ដីពីភាពលំបាករបស់កីឡាករបាល់ទាត់នៅអាហ្វ្រិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិអាមេរិកទៅព្យាបាលជំងឺនៅបរទេសដើម្បីឲ្យបានធូរថ្លៃតទៅនេះលោកជឹមសុមេតនិងលោកជឹងពូចិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
លោកត្រឹមនិយាយថាការសម្រេចគួរឲ្យអស់សំណើចរបស់ចៅក្រមម្នាក់ដែលរារាំងការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរនឹងត្រូវប្រែក្រឡា
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីជ្រើសរើសពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសមយុទ្ធខាងកំជ្រួចមីស៊ីលនឹងខាងរ៉ាដា
ការឆេះមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ហើយនិង40នាក់រងរបួស
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនបាន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីចក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានរៀបរៀងជាបណ្ដោះអាសន្នបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកដែលហាមប្រាមការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ាដោយលោកបានហៅការសម្ដែងនេះថាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចហើយលោកបដិញ្ញាថានឹងប្រែក្រឡាស់សេចក្តីសម្ដែងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រចក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Washington នីប៉ៃពីយប់ប្រទេសអាមេរិកបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នបទបញ្ជារបស់លោកត្រឹមដែលរៀងគតុបរហូតការតាំងលំនៅឋានរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរារាំងជាបណ្ដោះអាសន្នការចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃពលរដ្ឋមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាម7ដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាត់ទុកថាដាក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខាងភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពៀព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកអ្នកដំណើរដែលមានទិដ្ឋាការប្រកបដោយសុខពលភាពនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះ
ក្រុមជីហាដដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអាល់កៃដាអាចប្រើប្រាស់ភាពចម្រូងចម្រាសពីការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនចំនួន7ជាវិធីមួយដើម្បីជឿរើសពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននេះតាមការវិភាគរបស់ពួកអ្នកវិភាគលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបសំទោសដូណាល់ត្រាំបានសន្យាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រែកាឡាស់បទបញ្ជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ដែលបានរៀបរៀងបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីដែលហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅបទបញ្ជារបស់ចៅក្រមនោះថាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានទៅចែកឲ្យហេតុផលថាការហាមឃាត់ទៅលើប្រទេសទាំង7នោះជាការបណ្ដោះអាសន្នរហូតទាល់តែមានគោលនយោបាយដ៏ធំទូលាយមួយបានធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឈ្លោះប្រកែកខាងផ្លូវច្បាប់ឬការហាមឃាត់នៅបន្តមានឡើងអ្នកវិភាគខ្លះព្រួយកង្វល់ថាអង្គការភេរវកម្មនឹងប្រើប្រាស់ភាពចម្រូងចម្រាសនេះដើម្បីពង្រីកការជ្រើសរើសពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនអង្គការស៊ើបការណ៍ SAIដែលឃ្លាំមើលភេរវកម្មដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាពួកជីហាតបាននិយាយថាបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននោះបានបញ្ចេញភាពស្អប់ខ្ពើមរបស់អាមេរិកចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសេតាវិមានបាននិយាយថាការរដ្ឋបတ်គឺដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងដើម្បីការពារព្រំដែនអាមេរិក
ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីប៊ីយេម៉ានសេរីសូម៉ាលីហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់ជាប្រទេសដែលហាមឃាត
់មេបញ្ជាការចោតខ្ពស់ម្នាក់នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសមយុទ្ធបាញ់កំជុតមីស៊ីលនិងសមយុទ្ធរ៉ាដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សមយុទ្ធទាំងនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបបានដាក់កំហិតការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសារការបាញ់ពិសោធន៍កំជុលមីស៊ីលផ្លោងមួយគ្រឿងដែលអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាកងទ័ពអាកាសនៃកងឆ្មាំបដិវត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសមយុទ្ធការពីដែនអាកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើ test កំជុលមីស៊ីលនិងរ៉ាដានៅលើតំបន់ទំហំ 35,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាក្នុងខេត្តសេមណាន់នៀបផ្នែកខាងជើងប្រទេសទូតរដ្ឋនេះក៏បានផ្សាយបន្ថែមថាលោកអនុប្រធានាធិបតីអេសាយ៉ាហានគីរីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបោររហ័តគុណការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដោយនិយាយទទូចថាប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់មិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការចោទប្រកាន់នេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis បានហៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាជារដ្ឋធំបំផុតតែមួយគត់ដែលឧបត្ថម្ភចងផ្ដាំភេរវកម្មក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Mattis គូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគិតអំពីការបង្កើនចំនួនធានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានៅពេលនេះទេដើម្បីឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាអេរយាបតមិនល្អរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះ
អគីភេងនៅមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ទៀតរងរបួសនេះតាមការបញ្ជាក់ពីពួកអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ូលីសសង្ស័យថាផ្កាភ្លើងមកពីប្រដាប់ផ្សារប្រហែលបានចាប់ផ្ដើមឲ្យមានអគីភ័យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅកន្លែងក្មេងលេងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរនៅសង្កាត់ដុងតាន់ដែលជាសង្កាត់មួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងសេអ៊ូលមនុស្ស2នាក់នៃមនុស្ស4នាក់ដែលបានស្លាប់ជាអ្នកសាងសង់ហើយមនុស្សផ្សេងទៀតជាកម្មករធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរនិងអ្នកទិញទំនិញម្នាក់អ្នករបួសភាគច្រើននៃអ្នករបួសទាំង47នាក់នោះបានត្អូញត្អែរពីការថប់ដង្ហើមដោយសារឆ្លក់ផ្សែងតំបន់កំសាន្តបានត្រូវបិទនៅពេលមានអគីភ័យពួកអាជ្ញាធរអគីភ័យបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកស្ថាបនាធ្វើទៅតាមបទបញ្ជាសុវត្ថិភាពដែលប្រាប់ថាបដាផ្សារបានធ្វើឲ្យមានអគីភ័យក្នុងរយៈពេលកន្លងមកអគីភ័យទាំងនោះរួមមានការឆេះឃ្លាំងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2008នៅក្នុងទីក្រុង Incheon ភាគខាងកើតដែលបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស60នាក់ទៀតរងរបួសហើយបានបំផ្លាញហាងលក់ដូរនៅកន្លែងចំណតរថយន្ត
កាលពីជិត3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modiបានឈ្នះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយការសន្យាថានឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្ចាត់អំពើពុករលួយក៏ប៉ុន្តែជាមួយការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗមួយចំនួននៅតាមរដ្ឋនានាដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅដំណាក់សប្ដាហ៍នេះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកម៉ូឌីនិងក្រិតរបស់លោកអំពីរូបិយប័ណ្ណដែលនាំឲ្យមានចលាចលខាងហិរញ្ញវត្ថុច្រើនខែនៅពេលនេះកំពុងត្រូវធ្វើ test ហើយប្រទេសឥណ្ឌាទើបតែរឹបចេញពីការបែកបាក់គ្នាដោយសារសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាដែលដកលែងឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្រដាស់ប្រាក់មានតម្លៃថ្លៃបំផុតពីររបស់ប្រទេសហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលច្រើនសប្តាហ៍ដោយសារប្រជារាស្ត្រឥណ្ឌារងចាំទទួលប្រាក់កាសរបស់ពួកគេមកវិញជាក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីលោកមូឌីនិងគណៈបកនារាទិយាចនតារបស់លោកសរសើរវិធានការនេះថាជាទី1ដើម្បីបង្ក្រាបការលួចមិនបង់ពន្ធដារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅអំពើពុកលួយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកប្រឆាំងនេះនិយាយថាវិធានការនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាដល់សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាដែលកំពុងលូតលាស់លឿនទោះណាជាការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ5និងមិនសម្រេចថាតើលោកម៉ូឌីនឹងនៅកាន់អំណាចតទៅទៀតឬបែបណាក៏ដោយក៏ការចាញ់ឆ្នោតរបស់គណៈបកលោកក្នុងរដ្ឋទាំងនេះនឹងត្រូវយល់ឃើញថាជាដំណើរថយក្រោយមួយនៃមុខមាត់ខាងនយោបាយរបស់លោករដ្ឋដែលមានការបោះឆ្នោតគឺរដ្ឋឧត្តរប្រទេសហ្គួររដ្ឋឧត្តរខណ្ឌរដ្ឋមណីពួរនិងរដ្ឋបញ្ចាប់
្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
កីឡាករអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងជាច្រើនស្រមៃចង់ក្លាយជាតារាបាល់ទាត់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភប៉ុន្តែរបាយការណ៍ការងារសកលដែលចេញផ្សាយលើកដំបូងបំផុតដោយក្រុមសហជីពកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA Pro ប្រហែលជាអាចជាអ្វីមួយដែលបង្ហាញនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោក Moki Edwin Kinzeka រាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រក្រុមបាល់ទាត់ក្លឹប Egol នៃក្រុង Manoa ដែលជាក្រុមបាល់ទាត់មួយស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2នៅប្រទេសកាមេរូនកំពុងអបអរសាទរកីឡាកររបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលវឹកហាត់កីឡាករ Manuel Cosca ដែលមានវ័យ31ឆ្នាំគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបនៃក្រុមបាល់ទាត់នេះនាពេលថ្មីៗនេះលោក Cosca ទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញលោកបានលក់ដីគេពីឪពុករបស់លោកសម្រាប់ចំណាយលើការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកបានទៅដល់ទីនោះភ្នាក់ងាររបស់លោកមិនបានបង្ហាញខ្លួននោះទេហើយក្រុមបាល់ទាត់ដែលលោកនឹងទៅលេងឲ្យនោះមិនបានទុកលោកឲ្យនៅទីនោះឡើយឥឡូវនេះក្រោយពេលត្រឡប់មកដល់ស្រុកកំណើតវិញលោកខូស្កាកំពុងជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារលោកបាននិយាយថា
Being at the local level here in Cameroon is there is nothing much. Normally on Monday
យើងមិនទទួលបានកម្រៃច្រើនទេបើយើងលេងបាល់ក្នុងកម្រិតក្នុងស្រុកនៅប្រទេសកាមេរូននេះជាទូទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកួតកីឡាករអាចរកប្រាក់បាន750 franc គឺប្រហែល1ដុល្លារក្នុងការហ្វឹកហាត់មួយវគ្គហើយមិនមែនហ្វឹកហាត់រាល់ថ្ងៃនោះទេ
អ្នកវិភាគបាល់ទាត់កាមេរូនលោក Kizito Elundo បាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយ
អ្នកកាមេរូនឯងវងឡាបាឯងសងអរតាparce que ces pays là ont les leurs qui doivent d'abord encadrer avant
កីឡាករកាមេរូនដែលមើលឃើញឱកាសរីកចម្រើនច្រើននៅក្រៅប្រទេសមានការលំបាកក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករដទៃទៀតដែលមានកំណត់ត្រាល្បីស្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់នៅក្រៅប្រទេសពិចារណាដំបូងមកអស់ទៅលើកីឡាករដែលគេស្គាល់ស្រាប់ហើយកីឡាករកាមេរូនជាច្រើនចុងក្រោយបានត្រឹមតែទៅធ្វើជាអ្នកយាមនៅពេលយប់ឬធ្វើការងារកំប៉ុចកំប៉ុកដើម្បីកម្រៃតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញសមត្ថភាពនៅលើទីលានរបស់ពួកគេបានថមថយហើយគ្រូបង្វឹកក៏លែងចាប់អារម្មណ៍ទៀត
សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អាជីពអន្តរជាតិបានបញ្ចេញនូវស្ថិតិដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួននៅក្នុងរបាយការណ៍វិភាគអំពីការងារសកលដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនរបាយការណ៍នេះបានសរសេរអំពីអ្វីដែលគេបានរកឃើញដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្ថានភាពការងារដែលងាយរងគ្រោះថ្នាក់និងការរំលោភបំពានកិច្ចសន្យាដោយជាការពន្យារពេលបង់ប្រាក់ឲ្យកីឡាករដែលមូលហេតុទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យកីឡាករងាយរងរបួសនិងប្រឈមនឹងការប្រកួតដែលកំណត់លទ្ធផលប្រកួតទុកជាមុនជាដើមប្រាក់ខែកីឡាករក៏មានចំនួនទាបជាងអ្វីដែលសាធារណជនតែងតែគិតនេះបើយោងតាមសហព័ន្ធ FIFA Pro យោងតាមរបាយការណ៍នោះ 73% នៃកីឡាករនៅអាហ្វ្រិករកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាង $1,000ក្នុងមួយខែលោក Joseph Ambola គឺជាកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំមកពីក្លឹបបាល់ទាត់ Ternary Calara ដែលជាក្លឹបបាល់ទាត់នៅកម្រិតកំពូល
When we play football we are not thinking about the money we thinking more
នៅពេលដែលយើងលេងបាល់ទាត់យើងមិនគិតពីលុយកាក់ឡើយយើងគិតតែពីអនាគតពីព្រោះប្រសិនបើយើងគិតពីលុយវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តអ្នកអាចសម័យមើលថាតើស្ថានភាពរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលយើងលេងបាល់9ខែដោយមិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃអ្វីទាល់តែសោះនោះពួកគេជំពាក់ប្រាក់កម្រៃយើងរយៈពេល9ខែមកហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់
្រូបង្វឹកបាល់ទាត់នៅកម្រិតកំពូលលោកខាស៊ីមឺម៉ាខេបាននិយាយថាមានតែក្រុមបាល់ទាត់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមក្រុមបាល់ទាត់អាជីពចំនួន100នៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនដែលបង់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កីឡាកររបស់ខ្លួនក្រុមដទៃទៀតត្រូវពឹងផ្អែកលើគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងការឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងពីអ្នកគាំទ្រ
Oui mais les conséquences sont énormes c'est que notre football se vide de ses meilleurs enfants
ជាលទ្ធផលគឺថាបាល់ទាត់កាមេរូនខ្វះខាតយុវជនដែលគួរតែអាចធ្វើឲ្យការប្រកួតបាល់ទាត់មានភាពគួរឲ្យទាក់ទាញប្រកួតប្រជែងនិងរស់រវើកនៅពេលយុវជនម្នាក់បង្ហាញសញ្ញាថានឹងក្លាយជាកីឡាករល្អម្នាក់នោះគេនឹងត្រូវនាំទៅលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់នៅក្រៅប្រទេសដោយការសន្យាថានឹងបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗឲ្យដល់កីឡាករនោះផ្ទាល់ក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់គេដូច្នេះកីឡាករសុខចិត្តជ្រើសរើសយកការផ្សងព្រេង
ដើម្បីរក្សាកីឡាករមានទេពកោសល្យល្អៗសហព័ន្ធបាល់ទាត់កាមេរូនកំពុងតែស្វែងរកការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដើម្បីឲ្យខ្លួនមានលទ្ធភាពបន្ថែមប្រាក់ទៅលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន5លានហ្វ្រង់ដែលស្មើនឹង9000ដុល្លារដែលសហព័ន្ធត្រូវចំណាយទៅឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ផ្សេងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOAស្ដីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អ្នកជំងឺ11លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីទទួលការវះកាត់ដោយមានការខ្វះខាតការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសពួកគេដែលពួកគេអាចមានប្រកាសសម្រាប់ទទួលការព្យាបាលបានឧស្សាហកម្មទេសចរវិជ្ជសាស្ត្រមានតម្លៃ439,000 ដុល្លារលោក Arturo Martinez នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាដោយសារកំណើនសុហុយនៃការព្យាបាលជំងឺឧស្សាហកម្មទេសចរវិទ្យាសាស្ត្រនឹងកើនឡើង 25% ក្នុងពេល10ឆ្នាំទៀត Med Republic ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងពួកអ្នកជំងឺនៅទូទាំងពិភពលោក
Es un software donde un paciente
ពួកអ្នកជំងឺអាចប្រើ website យើងដើម្បីរកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយនិយាយជាមួយនឹងពួកគេប្រទេសថៃជាកន្លែងលេខ1សម្រាប់ទេសចរវិជ្ជសាស្ត្រហើយអាមេរិកជាទីកន្លែងលេខ2ដែលមានការព្យាបាលពិសេសគ្មាននៅកន្លែងឯទៀត
អាមេរិកកាំង1,800,000អ្នកធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅរាល់ឆ្នាំដោយហេតុផលវិជ្ជសាស្ត្រព្រោះការវះកាត់អស់ប្រាក់ច្រើន
មិចសិចជាទីដៅសំខាន់សម្រាប់អាមេរិកកាំងដោយនៅចិត្តគ្នានឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយហេតុផលធំគឺការព្យាបាលមហារីក
អាមេរិកកាំងច្រើនអ្នកក៏ទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតដើម្បីធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សនិងការវះកាត់ដាក់សម្ភារៈបន្ថែមអឆ្អឹងឬសន្លាក់ស៊ូស៊ីពូโซថ្លែងថា
Well I was 196 pounds
ខ្ញុំធ្លាប់មានទម្ងន់88គីឡូហើយមានជំងឺច្រើនការវះកាត់នៅអាមេរិកថ្លៃណាស់ខ្ញុំបារម្ភអំពីសន្តិសុខនៅផើតូវ៉ាយ៉ាតាតែខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តល្អបំផុតក្នុងជីវិតកាលពី4ឆ្នាំមុននោះដោយបានទៅទទួលការវះកាត់ពោះក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅទីនោះ
មជ្ឈមណ្ឌលទប់ទល់នឹងបញ្ជាជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានអំពីការប្រថុយប្រថាននៃការព្យាបាលជំងឺអស់សោះហុយតិចក្នុងប្រទេសឯទៀតឯទៀតMed Republic និយាយថាពួកគេសម្រួលទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងអ្នកដំណើរទៅព្យាបាលជំងឺជាមួយពួកវេជ្ជបណ្ឌិតបរទេស
យើងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវដើម្បីបង្ហាញជាឧទាហរណ៍ថាវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅឥណ្ឌាផ្តល់ការព្យាបាលមានគុណភាពដូចនៅអាមេរិកដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងដេតិនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅបូស្នីបានកន្លងទៅអស់រយៈពេលជិត22ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកស្នេហាជាតិជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសបូស្នីនិងនៅតំបន់ហឺសេហ្គោវីណាដែលសម្បូរទៅដោយក្រុមជនជាតិភាគតិចនោះកំពុងតែព្យាយាមសាបព្រោះការស្អប់ខ្ពើមនិងបញ្ឆេះកំហឹងក្នុងចំណោមប្រទេសជិតខាងដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសបែកបាក់នឹងជំរុញឲ្យផ្ដល់អធិភាពដល់ក្រុមជនជាតិភាគតិចរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលដោយដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេតិនបូស្នីនិងហឺសេហ្គោវីណាគឺជាប្រទេសតែមួយដែលមានអង្គភាពចំនួន2ដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាសហព័ន្ធបូស្នីនិងហឺសេហ្គោវីណានិងសាធារណរដ្ឋសេបស្កាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេតិនក៏បានបង្កើតការិយាល័យតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដើម្បីធានាឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1997សហគមន៍អន្តរជាតិបានផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ពិសេសដល់តំណាងការិយាល័យរបស់ខ្លួនដែលគេស្គាល់ថា Bone Power ដើម្បីធានាឲ្យបានថាអធិបតេយ្យភាពនយោបាយរបស់បូស្នីនិងហឺសេហ្គោវីណាស្របតាមនិងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដោយពេញលេញកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋសេបស្កាលោកមីឡូរ៉ាដូឌិកបានកោះហៅឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដើម្បីកំណត់ថ្ងៃទី9ខែមករាជាថ្ងៃឯករាជ្យរបស់សាធារណរដ្ឋសេបស្កាហើយនៅថ្ងៃទី9ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកដូឌិកបានដឹកនាំពិធីនេះថ្ងៃធ្វើប្រជាមតិនិងជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋមិនមែនជាជនជាតិសឺបរស់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋសេបស្កាការមិនគោរពតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបូស្នីនិងហឺសេហ្គោវីណារបស់លោកគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើនីតិរដ្ឋដែលការនេះបានរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេតិនដែលបង្កជាហានិភ័យទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពហើយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកមីឡូរ៉ាដូឌិកនេះមានន័យថារាល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដូឌិកដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានតុលាការបង្ខាំងទុកហើយគ្មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរូបណាអាចរកស៊ីជាមួយរូបលោកបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅនឹងទង្វើដែលរាំងស្ទះដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដេតិននិងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងវោហារសាសអបគមសម្រាប់សាធារណរដ្ឋសឺបស្កា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងពីជុំវិញពិភពលោកល
ំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយលោក Petro Poroshenko ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលកំពុងស្វះស្វែងធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់មេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនពីការបន្តការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងពួកឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងទៀតនៅជិតព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សិទ្ធិវិមានបានពណ៌នាការសន្ទនានោះថាជាការសន្ទនាដ៏ល្អបំផុតដែលដោះស្រាយចំនួនដ៏យូរអង្វែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាមានអ្នកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានពិភាក្សាគ្នាពីជំនួបទល់មុខគ្នានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះការយល់ឲ្យរបស់ប្រធានាធិបតី Poroshenko នៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានអ្នកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានយល់ព្រមគ្នាស្ដីពីភាពចាំបាច់នៃការធ្វើឲ្យមានការជួបបាញ់គ្នាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអស់លោកបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពតានតឹងខាងយោធាហើយនិងភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៃស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅជួរមុខនៃសមរភូមិលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចំពោះការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់លោកដល់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនប៉ុន្មានម៉ោងមុនពួកអ្នកខ្លាំមើលនៃជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ពីការបន្តការបាញ់ផ្ទាល់នៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃទីក្រុង Donetsk ដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកឧទាមដែលពួកអ្នកខ្លាំមើលនិយាយថាការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់និងរ៉ុកេតបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់33នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសក្នុងប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះបើតាមពួកអ្នកការទូតថាលោកស្រី Nikki Haley ប្រេសិតថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញទៅមុខការសារឬបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយទំនងជានាំឲ្យមានការបិទឬការបន្ថយបេសកកម្មនេះផងដែរលោកស្រី Haley បានចូលកាន់តំណែងដោយមានការបដិញ្ញាថានឹងរុះរើអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកំចាត់ចោលអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាសកម្មភាពមិនសូវបានផលល្អរបស់បេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមអ្នកការទូត3នាក់ដែលដឹងអំពីការពិភាក្សាគ្នានិយាយថានៅក្នុងជំនួបទល់មុខគ្នាជាមួយនឹងពួកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រេសិដ្ឋថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាជាអាទិភាពសម្រាប់ធ្វើការកាត់បន្ថយដោយយកជាទិសដៅនៃការកាត់បន្ថយនេះនៅសកម្មភាពសំខាន់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកការទូតម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាស្ដីអំពីកំណែទម្រង់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំយល់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសមួយគឺការកាត់បន្ថយបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការពិភពលោកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.